και να λαζώτη.
Κάνε με κύρα γαμπρό, μα καλό παιδί είμαι εγώ. Τα παπούτσια που φορώ, το τζαγκάρι τα χρωστώ. Κι ο τζαγκάρις να καλά, να τα φτιάζει πιο καλά. Σαν τη μαρμαρό κολόνα στέκεις μες στην εκκλησιά.
Σαν τη μαρμαρό κολόνα στέκεις μες στην εκκλησιά.
Και μαραίνεις και τρελαίνεις το μανάδο τα παιδιά. Και μου μαραίνεις και εμένα τη δική μου την καρδιά. Βάρκα θέλω να αρματώσω με 42 κουπιά. Με 40 παλικάρια να σε κλέψω μια βραδιά. Και γυαλό γυαλό να πάμε μέσα στην αστροφεγγιά. Να σε πάρω να σε πάω στο ψηλότερο βουνό.
Να σε πάρω να σε πάω στο ψηλότερο βουνό.
Να σου χτίσω και ένα πύργο μαρμαρό πελέκητο. Και βελούδα να σου στρώνω, να ξαπλώνω με τα δυο. Κι ήθελα να έρθω το βράδυ με πιάσε ψηλή βροχή.
Κι ήθελα να έρθω το βράδυ με πιάσε ψηλή βροχή.
Το Θεό παρακαλούσα για να σε βρω μοναχή. Η μαμά σου να κοιμάται και στην πόρτα το κλειδί. Ούτε μοναχή σε βρήκα, ούτε με τη μάνα σου.
Χίλια καλώς ορίσατε και κάματε και κόπο και ήρθατε και τιμήσατε τον ειδικό μας τόπο. Όπου τόπο βάλτε εκπομπή. Ρέθυμνο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Επιτέλους το Ρέθυμνο. Είναι ένας μικρός καμβάς όπου ο αστικός τουρισμός, η φύση και ο πολιτισμός δεν συνυπάρχουν απλώς, αλλά δένουν σε ένα καλό μείγμα ρακής. Καίει, σε ζεσταίνει, σε μεθά και πάντα ζητάς κι άλλο. Ο νομός Ρεθύμνου, σε αντίθεση με άλλους τόπους που προσπαθούν να επινοήσουν λόγους και να σε πείσουν να τους επισκεφθείς, εδώ με έναν τρόπο όλα κουμπώνουν μόνα τους, σε μια αρμονία με πολλά και διαφορετικά στοιχεία που πλωτίζουν την αφήγηση και την κάνουν πολυεπίπεδη και συναρπαστική. Το Ρεθύμνο γοητεύει κάθε επισκέπτη. Συνιστά έναν προορισμό που συνδυάζει εμπειρίες για όλα τα γούστα. Από μπαρόκ χώρους που αναγεννήθηκαν, σε ζωντανές πλατείες που χτυπά εκεί η καρδιά της τοπικής ζωής, μέχρι περίτεχνα, ενετικά και ατμοσφαιρικά οθωμανικά μνημεία που αφηγούνται ιστορίες ενός λαμπρού παρελθόντος. Η πόλη και ενδοχώρα του Ρεθύμνου προσφέρουν ένα ταξίδι στο χρόνο, με φόντο την αυθεντικότητα και την κοσμοπολιτική άβρα της Κρήτης. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να βιώσει τον αστικό τουρισμό, τη φύση και τον πολιτισμό μέσα σε ενιαίο πακέτο εμπειριών. Ένα προνόμιο που σπάνια συναντάς αλλού. Το Ρέθυμνο έχει πολύ έντονη πολιτιστική ταυτότητα. Φέρει επάξια τον τίτλο της πόλης των γραμμάτων και των τεχνών. Ναι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτοχαρακτηρισμός τουριστικού φυλαδίου, αλλά πραγματικότητα, που επιδεικνύεται σε κάθε σοκάκι. Η παλιά πόλη λειτουργεί σαν ζωντανό μουσείο. Όχι από εκείνα τα μουσεία που βαριέσαι μετά από μισή ώρα και κάθεσαι, αλλά από τα άλλα, από εκείνα που σε κάνουν να ξεχνάς να κοιτάξεις το ρολόι και να πιεις καφέ. Η αεροστοκρατική Φορτέζα, η Μονή Αρκαδίου που φέτος συμπληρώνει και 160 χρόνια από το ολοκαύτωμα. Άλλη μια υπενθύμηση ότι οι Ρεθυμνιώτες δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους όσον αφορά το σωστό πράγμα. Και φυσικά πολιτιστικούς συλλόγους, πολλαπλές εκδηλώσεις και δεκάδες μικρά χωριά που διοργανώνουν εκδηλώσεις πριν καν σκεφτείς αν έχεις κουράγιο να πας. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, το Ρέθυμνο καταθέτει τη δική του υπογραφή στο πολιτιστικό γίγνεσθε της χώρας. Τα φεστιβάλ και η ζωή είναι απλώς άπαιχτα. Από πού να αρχίσει κανείς? Από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σκαρφαλωμένο στην καρδιά της παλιάς πόλης κάτω από το Ενετικό Τείχος? Από το Θέατρο Ιεροφύλη και τις παραστάσεις που φιλοξενεί μέσα από το μαγευτικό σκηνικό της Φορτέζας? Από τη γιορτή κρασιού και των παραδοσιακών προϊόντων που σερβίρει η Κρήτη? και σαν να μην έρθαναν όλα αυτά, έρχεται και το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ που γίνεται και συναρπάζει και προσκαλεί κόσμο και σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Οι ημέρες Ρεθύμνου που σε βάζουν σε ένα κλίμα τοπικής ταυτότητας και διάφορα άλλα πολιτιστικά αλλά και πολιτικά δρόμενα που σου θυμίζουν ότι η πόλη δεν μένει αμέτωχη ούτε αδρανής. Και φυσικά το καρναβάλι, ένα από τα πιο εμβληματικά της Ελλάδας, που κάθε χρόνο σαρώνει την πόλη. Σαρώνει την πόλη με το χρώμα, με τις μουσικές, με τις μεταμφιέσεις, με αυτή την ανεξάντλητη ενέργεια, μετατρέποντας το Ρέθυμνο σε μια απέραντη σκηνή χαράς και δημιουργικότητας. Και επειδή τέτοιες γιορτές δεν γίνονται τυχαία, αστηρίζονται σε ανθρώπους με όραμα. Προς το τέλος της εκπομπής, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρεθύμνου Μάνο Τσάκωνα, για να μας ξεναγήσει εκείνος στην πολιτιστική ψυχή της πόλης και θα μπορέσει ίσως να μας εξηγήσει για όλο αυτό το πολιτιστικό πλούτο, αν και για τους ντόπιους είναι αυτονόητος, ενώ για τον επισκέπτη μοιάζει σχεδόν απίστευτος. Θα έχουμε και δύο ακόμα καλεσμένους, να πούμε. Την κυρία Αναστασία Νάτσινα, προϊσταμένη του τμήματος Φιλολογίας Κρήτης, που επί τη ευκαιρία κιόλας, σιγά σιγά μπαίνουμε σε τροχιά έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, θα μας μιλήσει και για το αποτύπωμα του Πανεπιστημίου στην Κρήτη, συνολικά. Και επίσης θα είναι μαζί μας ο Χαράλαμπος Ξυλούρης, ο ανιψιός του θρυλικού λιράρι Νίκου Ξυλούρη, που θα μας μιλήσει για την οικία Νίκου Ξυλούρη και το πώς διαμορφώθηκε το σπίτι του αγαπημένου μουσικού σε μουσείο στην κεντρική πλατεία των Ανογείων. Και αν θέλουμε έτσι λίγο να μιλήσουμε και για το κεφάλαιο φύση και εμπειρίες που τα έχει όλα, από το εξωτικό Φοινικό δάσος στην Πρέβελη μέχρι το αγέρχο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και από τα ορεινά χωριά που σερβίνουν ιστορίες μαζί με τη Ρακή, μέχρι τις παραλίες που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από καρποστάλ, το Ρέθυμνο είναι ένας ολοκληρωμένος μικρόκοσμος της Κρήτης και της Ελλάδας και του κόσμου ολόκληρου. Και εκεί που λες, εντάξει, τα είδα όλα, εμφανίζονται και άλλες εμπειρίες. Καγιάκ σε κρυστάλλινα νερά. Hiking σε καταπράσινα δάση. Αγροτουρισμός για να το ζήσεις και να πάρεις μέρος στο μάζεμα της ελιάς, που για του λόγου του αληθές μπορείς όντως να το κάνεις αν θες. Πέρσι, δηλαδή, οι αλληλοπαραγωγοί της Κρήτης έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση συνεργασίας προς τους φοιτητές του νησιού, ζητώντας τους να εργαστούν στο μάζεμα της ελιάς. Εγώ το είχα πολύ ζηλέψει, ήθελα να πάω. Δυστυχώς, η δουλειά δεν με άφησε. Υποχρεώσεις αυτής της καθημερινότητας είναι σκληρές. Αλλά πραγματικά ήταν κάτι με άποψη, γιατί προέκυψε από μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην ανέβρεση των εργατών για το μάζεμα της ελιάς και στο νησί και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Με την ελπίδα βέβαια ότι θα ανταποκριθούν ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά μια επιπλέον εμπειρία από την ομαδική εργασία και να βγάλουν και ένα εισοδηματάκι. Το μεροκάματο ήταν στα 50 ευρώ τη μέρα. Έτσι. Και μπορούσαν να πάρουν και ένα τενικελάδευο το χρυσάφι της Κρήτης. Οπότε win-win. Και τις ελιές θα μάζευαν και 50 ευρώ θα είχαν στην τσέπη και ένα τενικελάδι από υψηλής ποιότητας λάδι και βέβαια καλύτερες τιμές από αυτές του εμπορίου για φίλους και γνωστούς. Κάτι που είναι αρκετά σύνηθες σε άλλες αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ας πούμε στην Ολλανδία αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή να γίνεται αυτό με τους φοιτητές και να απασχολούνται στη Γεωργία. Όπως και να έχει, το Ρέθυμνο δεν είναι απλώς προορισμός διακοπών. Είναι μια σκηνή που παίζει συνεχώς με θεατές ντόπιους και επισκέπτες και με πρωταγωνιστή τα χρώματα, τα αρώματα και τις μουσικές.
Πάντα με πιάνει ο έρωτας όσο πολύ κι αν τρέχω, γιατί είμαι εκείνος θερωτός κι εγώ φτερά δεν έχω. Λιγότερο από μια στιγμή ματιά να κοιταχτούνε, μπορεί να φύγει μια ζωή να μιλισμονηθούνε. Σε έρωτα πως με έχεις καμωμένο, από να ειδώ ένα πρωί το τόξο σου σπασμένο, το τόξο σου σπασμένο. Ψηλά στα σύννεφα να κάτσω σε μια άκρη. Κι όπου θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου το θωρώ, φωτιά στο χιόνι απάνω. Παιχνίδια με τον έρωτα πλειό μου δεν ξανακάνω. Σε έρωτα πως με έχεις καμωμένο. Από να ειδώ ένα πρωί το τόξο σου σπασμένο. Το τόξο σου σπασμένο. Σέψω απ' τη ζωή χωρίς να μεγαλώσω. Ανάθεμα σε έρωτα πως με έχεις καμωμένο. Από να ειδώ ένα πρωί το τόξο σου σπασμένο. Το τόξο σου σπασμένο.
Είναι απλά πανέμορφη. Σοκάκια, μπαλκόνια, λιμανάκι, βενετσιάνικες πόρτες, street art, η απαράμιλη αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης και οι λάμπες φθορείου, να περιλούζουμε το ιδιαίτερο φως στο θερματική αυτή πόλη. Αχ. Ακόμα και μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου δεν χρειάζεται να ψάξει μακριά για αξιοθέατα. Η παλιά πόλη με τη σπουδαία αρχιτεκτονική και τα μνημεία της είναι από μόνο το σκηνικό. Οι πλατείες των Μικρασιατών, της Μητροπόλεως, των Τεσσάρων Μαρτύρων, ο Δημοτικός Κήπος στολίζουν την πόλη και προσκαλούν τον επισκέπτη να τις περπατήσει, να τη ζήσει. Οι περίφημες κρίνες είναι στην κορυφή, με την κρίνη Ρημόντι να δεσπόζει. Το Ενετικό Λιμάνι, το Θέατρο Ερωφίλη που είπαμε, η Μεγάλη Πόρτα και ο Φάρος, ο εκπληκτικός αυτός Φάρος, συμπληρώνουν τον πάζλ της εικόνας. Ένα Ρέθυμνο που είναι ταυτόχρονα σκηνικό, αφήγηση και εμπειρία. Για να μην μιλήσουμε για την κουζίνα, τα ρακάδικα, τα αγαπημένα μας καλτσούνια και τις μερίδες αντικριστό. Μανίφικ! Η παραλία της πόλης είναι τεράστια επίσης, ενώ οι νότιες παραλίες, το Άγιο Φάραγκο και η Τριόπετρα, είναι πολύ ωραίες και αρκετά φασέικες. Και αυτό ίσως σχετίζεται και με την νεανική αύρα του Πανεπιστημίου της Κρήτης που διαπνέει όλη την πόλη και δροσίζει τα σοκάκια της πόλης του Ρεθύμνου. Με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης η πόλη έχει φυτό κόσμο που φέρνει ζωή, φέρνει καφέ, φέρνει δρόμενα, φέρνει μπαρ, φέρνει φτηνά ποτά, φέρνει όλα. Μαζί μας η κυρία Αναστασία Νάτσινα, προϊσταμένη του Τμήματος Φιλολογίας της Κρήτης, που θα μας μιλήσει για το αποτύπωμα του Πανεπιστημίου στην Κρήτη και στην πόλη του Ρεθύμνου. Γεια σας.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώ σα βρίσκω. Χαιρετώ και εσά και του ακροατέ και τι ακροάτριέ σα και σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ακριβώ όπω τα λέτε το ρέθυμα. Είναι μια κούκλα, πραγματικά. Γεμάτο ιστορία και ομορφιά και γραφικότητα και θάλασσα. Είναι χάρμα, όντω. Αυτό που δεν βλέπουν συνήθω οι επισκέπτε είναι την Πανεπιστημίου Πολύ, που βρίσκεται γύρω στα 8 με 10 λεπτά με το αυτοκίνητο έξω από την παλιά πόλη. Και είναι κοντά στο χωριό του Γάλλου, γι' αυτό και τη λέμε Πανεπιστημίου Πολυγάλλου. Είναι το ένα από τα δύο μέρη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι θετικές επιστήμες είναι στο Ηράκλειο, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες είναι στο Ρέθυμνο. Και η Πανεπιστημίου Πολύ είναι σε ένα χώρο θαυμάσιο, ουσιαστικά σε ένα λόφο με καταπληκτική θέα, με βελανιδιές και πουρνάρια κλπ. Έχουμε κόψει κάμποσα από αυτά για να κάνουμε την Πανεπιστημίου Πολύ. Αλήθεια να λέγεται, ήταν ένα δάσος.
Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ έχω επισκεφτεί την Πανεπιστημίου Πολύ. Είναι. Αλλά ξέρετε τώρα έτσι πως το περιγράψατε θα είναι σίγουρα μια εξόρμηση που θα πρέπει να βάλω στο πρόγραμμα.
Είναι θαυμάσια πραγματικά. Μπορείς να περπατάς, να κάνεις βόλτες πραγματικά μέσα στο δάσος και να βλέπεις από τα διδακτήρια, από τη βιβλιοθήκη, από το εστιατόριο.
Και ξέρετε,
συνεχώς βλέπεις τη θάλασσα. Είναι χάρμα.
Επειδή εγώ σπούδασα στην Αθήνα, αυτό που λέτε ακούγεται πάρα πολύ γοητευτικό και μια εμπειρία που θα καθορίσει πιθανότατα και το πρόγραμμα σπουδών.
Θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Το πρόγραμμα σπουδών δεν καθορίζεται ακριβώς βέβαια από τη θάλασσα και τα... Αλλά η αλήθεια είναι...
Τα ωράρια δεν προσαρμόζονται, δηλαδή το ακαδημαϊκό τέταρτο, εντάξει, με τόσο ωραίο καιρό, φαντάζομαι οι καθηγητές θα δείχνουν μια κατανόηση αν τα παιδιά έρχονται στο ακαδημαϊκό 20 λεπτό.
Το τηρούμε απαρεγκλήτως, έχουμε κατανόηση, τι να κάνουμε. Αυτό που κάνει το περιβάλλον όμως είναι οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στο Ρέθυμνο, δηλαδή είναι κοινωνιολογία, οικονομικά, ψυχολογία, είναι οι επιστήμες αγωγής, προσχολική και δημοτική εκπαίδευση και είναι και η φιλοσοφική σχολή. Εγώ είμαι πρόεδρος του τμήματος φιλολογίας. Είναι το τμήμα. Δεν έχει σημασία.
Συγγνώμη.
Είναι το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, το τμήμα φιλοσοφίας. Οπότε οι επιστήμες που καλλιεργούνται. Καταλαβαίνετε ότι είναι επιστήμες που δεν είναι όλες αυτές άμεσα στοχευμένες και όλα στο χρήσιμο. Πώς να το πω, στην άμεση.
Σε μια φιλοπιστική, ας πούμε, θεώρηση. Ακριβώς. Γενικά.
Η λογική είναι πιο πολύ να διαμορφώσουμε ανθρώπους μέσα από την επαφή τους με τη γνώση, με αυτές τις γνώσεις, την αλληλεπίδραση στη φοιτητική κοινότητα, έτσι μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον άρτιο, άριστο από επιστημονική άποψη, αλλά και αυτό το θαύμα που είναι από το φυσικό κάλος. Πραγματικά να δώσουμε την ευκαιρία και το χρόνο στους νέους ανθρώπους να διαμορφώσουν τον εαυτό τους, δεν είναι η φοίτηση, τα χρόνια των σπουδών, η απόκτηση μόνο γνώσεων, είναι ουσιαστικά φτιάχνεις τον εαυτό σου μέσα από αυτή την εμπειρία, από την επαφή με τη γνώση. Έτσι.
Ένα συνολικό πακέτο εμπειριών και δεξιοτήτων και γνώσεων, soft skills και hard skills όπως τα λέγαμε στη γλώσσα την επικρατούσα αυτή τη στιγμή, όπως δηλαδή θέλει η αγορά να επικοινωνούμε. Και να σας πω την αλήθεια, δεν είναι καθόλου λάθος αυτό το να έχεις και τα μεν και τα δε σαν δεξιότητες. Θα λέγατε όμως ότι αυτό είναι επιτυχημένο που αποπειράστε, δηλαδή αυτή η προσέγγιση αποδίδει, και σας ρωτάω αν αποδίδει όχι μόνο στο γενικό επιστημονικό κομμάτι, γιατί όλες οι ανθρωπιστικές σπουδές κυρίως στο επίκεντρο θέτουν το να έχεις να καλλιεργήσεις κάπως τη σκέψη σου. Αλλά αν αυτό το blend ανάμεσα στο κριτικό κάλος και σε αυτές τις σπουδές μπορούν με έναν τρόπο να συνυπάρξουν και να διαμορφώσουν μια νέα μορφή εμπειρίας και γνώσης. Είναι επιτυχημένο λοιπόν?
Ελπίζουμε. Πρέπει να σας το πούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και απόφοιτοι μας. Ένα πράγμα που επίσης φροντίζουμε και έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία στο τι τελικά γίνεται και τι αποτέλεσμα έχουμε, είναι ότι έχουμε ένα πολύ συμπεριληπτικό, πραγματικά συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, χωρίς διακρίσεις, με φροντίδα για ανθρώπους με αναπηρίες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απόλυτο σεβασμό σε κάθε είδους ταυτότητα. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα τέτοιο περιβάλλον, στο οποίο επιτρέπεται στους νέους ανθρώπους να ανθίσουν πραγματικά, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να παρακολουθήσουν μαθήματα και από μια άλλη σχολή, να δουν με τι μπορούν να το ταιριάξουν, να πάρουν αυτό το χρόνο για να διαμορφωθούν οι ίδιοι σε σχέση με όλο αυτό και με ελευθερία και δημιουργικότητα. Και νομίζω ναι ότι αποδίδει. Δηλαδή έχω νιώσει, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, πάρα πολύ περήφανη για για πολλά παιδιά που τα γνωρίζω, παιδιά τώρα έτσι καταχρηστικά λίγο, έτσι νέους ανθρώπους, νέους απόφυτους.
Όχι, καθόλου καταχρηστικά, μια χαρά το λέτε, γιατί.
Να μην είναι έτσι πατροναριστικό, θέλω να πω, νέους συναδέλφους. Πραγματικά που όχι μόνο κάποιοι άνθρωποι διαπρέπουν ακαδημαϊκά πολύ σύντομα, αλλά και κάποιοι άνθρωποι τους συναντάς αργότερα στην πόλη ή και αλλού και στην Αθήνα έχω συναντήσει. Και καταλαβαίνεις ότι έχουν πάει καλά στη ζωή τους ως άνθρωποι. Και επαγγελματικά καλά, αλλά στέκονται καλά. Yeah. Δηλαδή, αυτό είναι αυτό που μπορώ να πω έτσι για το τι δημιουργούμε. Αλλά το όραμά μας είναι αυτό. Πάντως, ο στόχος μας είναι αυτός. Έτσι, να έχουμε ένα περιβάλλον πάρα πολύ καλό ακαδημαϊκά, ψυχοκοινωνικά, αν θέλετε, έτσι, και με όλη αυτή τη φυσική ομορφιά, για να έχουν όλες τις δυνατότητες οι νέοι άνθρωποι να δώσουν αυτό που είναι, να γίνουν αυτό που θέλουν να γίνουν.
Και είναι και πολύ σημαντικό κάποιος να βρίσκει την επαφή με αυτού του είδους τη σκέψη που κρύβεται πίσω από το τις σπουδές, ειδικά σε μια εποχή που ο μηχανιστικός τρόπος λειτουργίας και οι απαιτήσεις, οι επαγγελματικές που χρειάζονται πάρα πολύ, βάζουν στο πρώτο πλάνο, βάζουν την τεχνολογία και τα μαθηματικά, τα πράγματα τέλος πάντων που δεν συνδέονται πάρα πολύ με, με αυτό το κομμάτι που προσφέρει η σχολή αυτή. Νομίζω πρέπει να εστιάζουμε και κάπως στα καλά που έχουν να δώσουν οι ανθρωπιστικές σπουδές.
Απολύτως, αλλά πρέπει να πω επίσης ότι και εμείς λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις εξελίξεις στο τμήμα φιλολογίας, στη φιλοσοφική σχολή γενικότερα. Προσφέρεται ένα δίπλωμα, μπορεί κανείς δηλαδή να το ενσωματώσει στο πτυχίο του, ένα δίπλωμα στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Δηλαδή έχουμε εισαγάγει αυτό το στοιχείο της τεχνολογίας, της τεχνικής νοημοσύνης, δηλαδή έχουμε μάθημα τεχνική νοημοσύνη και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στο τμήμα φιλολογίας, έτσι, αυτό το εξάμεινο.
Καινούριο μάθημα.
Καινούριο, ναι.
Καλωρίζικο.
Υπολογιστική γλωσσολογία, η φυσική επεξεργασία γλώσσας, αυτά είναι κατευθύνσεις που ξεκινάει κανείς
αυτό
μέσα στη φιλολογία, έτσι, στη γλωσσολογία βεβαίως. Που είναι
ναι, είναι άλλες γλώσσες το πώς θα μιλάς με τα στις διάφορες πλατφόρμες τις τεχνολογικές.
Και, ναι, και
η φιλολογία έχει μεγάλο ρόλο στο να δημιουργηθεί μια σωστή βάση για την επικοινωνία και την αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων στη ζωή και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει. Έτσι.
Ναι. Και την αξιοποίηση και τη σωστή, την ηθική χρήση τους. Δηλαδή υπάρχουν στο τμήμα φιλοσοφίας μαθήματα για την ηθική και την τεχνητή νοημοσύνη. Ή αυτά που είπατε πριν, τα soft skills, οι ίδιες δεξιότητες, οι ενσυναίσθησεις κλπ. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να, αν θα συνεργαστείς, ας πούμε, για τη δημιουργία ενός chatbot, Φερπίν. Δηλαδή, συνεργαστείς για να διορθώσεις έτσι το λόγο που σε ένα μοντέλο, σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να το προσαρμόσεις. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα σημεία διεπαφής έτσι, και σχέσεις της φιλολογίας, έτσι, αλλά και όλων των ανθρωπιστικών επιστημών με τις νέες τεχνολογίες. Και εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Είναι το τμήμα φιλολογίας, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που δίνει αυτό του τύπου το δίπλωμα έτσι, μέσα στο πτυχίο.
Η Κρήτη πρωτοπορεί λοιπόν. Βλέπουμε να ανοίγονται νέες προοπτικές για τους αποφύτους. Είναι πολύ σημαντικό όντως να συνταυτιζόμαστε και να συμβαδίζουμε με τους καιρούς και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το τμήμα πρωτοπορεί. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλετε να μας δώσετε κάτι τελευταίο, έτσι, μια ευχή για τη νέα σχολική παύλα ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινάει, που απλώνεται μπροστά μας?
Υγεία και δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση και ηρεμία, έτσι, για τους νέους ανθρώπους που αγχώνονται πάρα πολύ με τις απαιτήσεις, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λίγο συγκέντρωση στον εαυτό και δύναμη και όλα καλά για το μέλλον. Πολλές ευχαριστίες εσάς για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και καλή επιτυχία για τη συνέχεια.
Εμείς ευχαριστούμε. We'll be right back.
πρόταση.
Το Ρέθυμνο λοιπόν, εκτός από κέντρο πολιτισμού, γραμμάτων και τεχνών, είναι και έδρα της κοινότητας, του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Με άλλα λόγια, είναι το κέντρο όλων των κέντρων στη Δυτική Κρήτη, χτισμένο στη Βόρεια Ακτή, στη νότια όχθη του Κρητικού Πελάγους και ανατολικά του κόλπου του Αλμυρού. Το Ρέθυμνο απλώνεται πάνω σε ένα μεγάλο λεκανοπέδιο, που από τη μεριά του αγκαλιάζει μια τεράστια μόδης παραλία και από την άλλη ψώνονται βουνά, με κορυφαίο τον Βρύσινα, στα 858 μέτρα. Μια πόλη δηλαδή που έχει και βουνό και θάλασσα. Και δεν είναι AI. Διασχίζεται από πολλά ρεύματα. Τα περισσότερα βέβαια έχουν καλυφθεί, γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να αφήσουμε την πόλη να θυμίζει υπαίθριο λιμνοθαλάσσιο τοπίο και να βυθίζονται τα σπίτια. Δεν θα ήταν πρακτικό. Το κλίμα είναι το κλασικό μεσογειακό. Ζεστά καλοκαίρια, ήπιοι χειμώνες και ναι, λίγο περισσότερη βροχή από τα μέρη της Κρήτης. Υπάρχει μια υγρασία λίγο περισσότερη, για κάποιο λόγο. Αλλά εντάξει, με τόση ρακή που κυκλοφορεί, ποιος θυμάται τη βροχή? Κλασικά, ναι, είναι έτσι τα καλοκαίρια και οι χειμώνες. Η λέξη Ρέθυμνο είναι μια μάλλον παραφθορά της λέξης Ρίθυμνα, την αρχαία πόλη κράτος που πιθανότατα βρισκόταν στην ίδια θέση με τη σημερινή πόλη. Οι απόψεις περί της ετυμολογίας ωστόσο δίστανται. Γενικά πιστεύετε ότι η λέξη αυτή είναι προελληνική και προέρχεται από την καρική γλώσσα, στην οποία εμφανίζεται το πονίμιο με την κατάληξη μνα, μνός. Άλλα τέτοια δηλαδή είναι η Κάλυμνα, Κάλυμνος, η Λάριμνα, τα Μύθυμνα κτλ. Η παλιότερη καταγεγραμμένη ένδειξη για τη ζωή είναι τα νεολιθικά όστρακα στο λόφο του Παλαιοκάστρου, εκεί που είναι το Φορτέζα. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν μινοίτες της Ιστρομινοϊκής περίοδου και ένας κρατήρας με σχηματοποιημένο χταπόδι, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και το πρώτο λογότυπο της θαλασσινής ταβέρνας, είναι μια ψηλόποδη κύλικα και τρεις ψευδόστομοι εμφορείς σε λαξευτό τάφο. Το 1350 με 1250 π.Χ. στο Μασταμπά, ένα προάστιο της πόλης που ήρθε στο φως το 1947. Αυτό είναι και τα ευρήματα που πιστοποιούν ότι την ιστορική περίοδο εμφανίστηκαν άνθρωποι εκεί, μηνοήτες δηλαδή συγκεκριμένα. Στην περιφέρεια του Ρεθύμνου εγκαταστάθηκαν οι περισσότερες οικογένειες των Βυζαντινών αρχόντων, τα γνωστά 12 αρχοντόπουλα, που στάλθηκαν στην Κρήτη με την εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά για να επικύσουν τον νησί και να ενισχύσουν τον πληθυσμό. Γενικά, κατά τη Βενετοκρατία, το Ρέθυμνο για πρώτη φορά μετά από αιώνες απέκτησε ξανά το χαρακτήρα του εμπορικού κέντρου και τέθηκαν εκεί τα θεμέλια για να δημιουργηθεί μια ωραία πολιτιστική κατάσταση, να ξεκινήσουν οι ζυμώσεις, να αναγερθούν τα επιβλητικά αναγεννησιακά κτίρια, να καλλιεργηθούν τα γράμματα και να ανθίσει η πολιτιστική ζωή. Λοιπόν, η οικονομία λοιπόν του νησιού κατά πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στον τουρισμό πλέον, όπως όλα τα νησιά, και στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Και ένα από τα αξιοθέατα που θα μπορεί, άμα πάει κάποιος τώρα μέσα σε αυτές τις, τον επόμενο καιρό, παρότι ο καιρός λίγο έτσι έχει κρυώσει, εντάξει, δεν μας επηρεάζει τόσο, τα ταξίδια είναι πάντα ωραία να γίνονται, με οποιοσδήποτε συνθήκες, αλλάζουν οι παραστάσεις. Ένα από αυτά λοιπόν είναι στα Ανόγια, τη γενέτειρα του σπουδαίου Νίκου Ξυλόουρη, του Ψαρονίκου ή αλλιώς του Αρχάγγελου της Κρήτης, που με τη φωνή και το ήθος του συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωση της κρητικής παραδοσιακής μουσικής και σημάδεψε τα χρόνια της Χούντας, την αντίσταση και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μαζί μας ο ανεψιός του Χαράλαμπος Ξυλούρης θα μας μιλήσει για την οικία Νίκου Ξυλούρη, το σπίτι μουσείο που έχει γίνει στην κεντρική πλατεία των Ανογίων. Ένα χώρο ταπεινό, αλλά τεράστιο φορτίο μνήμης και πολιτισμού, όπως άλλωστε ήταν και ο θρυλικός Λυράρης. Γεια σας, Χαράλαμπε.
Γεια σας.
Τι κάνετε, τι καιρό κάνει εκεί στην Κρήτη, πώς είναι?
Έχει βάλει λίγο αέρα από χθες, έτσι έχει λίγο δροσερέψει. Καλώς είναι έτσι.
Ωραία, εδώ κάνει κρύο. Εδώ τελείωσε το καλοκαίρι επισήμως πια, δυστυχώς.
Ναι.
Εσύ είσαι, θα μιλάμε στον ενικό, προτείνω. Εσύ είσαι στα Ανόγια?
Όχι, εγώ τώρα είμαι στο Γάζι. Ήμουν στο χωριό 5 χρόνια. Εκεί έφτιαχνα, η θεία έχει πεθάνει και έφτιαχνα εκεί το σπίτι του παππού, που είναι το πατρικό του Νίκο Ξυλού του θείου. Και εκεί στο καφενείο ήταν η θεία που πήγαινε ο κόσμος, ας πούμε, και καθιερώθηκε σαν μουσείο, και από το Δήμο όσοι πάνε στο χωριό θέλουν να έρθουν εκεί, και το έκανε ο χρόνος και οι άνθρωποι μουσείο, ας το πούμε, αν καταλάβατε, ας πούμε.
Η θεία Ζουμπουλιά.
Σωστά.
Είναι ένα ιδιαίτερο όνομα. Αυτό τι σημαίνει? Τι όνομα είναι αυτό? Κάποιο φυτό πρέπει να είναι.
Είναι πάλι αρχαίο, έτσι, νομίζω.
Ναι.
Ο παππούς έκανε 3 κόρες στην αρχή, η Έλλη, η Ευρυδίτη και η Ζουμπουλιά. Είναι και τα 3 αρχαία ονόματα. Μετά έκανε το πρώτο αγόρι, ο Νίκος. Και λέει πως από τη χαρά του έκανε γλέντι εκεί στην πλατεία που έκανε το γιο μετά από 3 κόρες, τότε που ήταν. Θέλανε πολύ τα αγόρια γιατί δουλεύανε.
Άλλες εποχές.
Και βοηθούσαν την οικογένεια που ήταν φτωχιά, ας πούμε, φτωχές οικογένειες στο βουνό εκεί.
Αλλά του βγήκε μουσικός.
Ναι.
Ο γιος τελικά βγήκε μουσικός.
Ναι.
Εσύ ποια είναι η εμπειρία σου από το Νίκο Ξυλούρη, από το θείο σου? Μου είπες αυτό όταν μιλήσαμε, ότι είναι θείο σου από την ο μπαμπάς σου ήταν αδερφός του,
ναι,
του Νίκου Ξυλούρη.
Ναι.
Εσύ είχες επικοινωνία μαζί του?
Ναι, ερχόταν στο χωριό τα καλοκαίρια και πήγαινε στο βουνό με την παρέα του, εκεί που ήταν τραγουδιστές, ηθοποιοί. Με έπαιρνε καμιά φορά, ήταν πολύ ευχάριστος, πώς να το πω, είχε ένα χαμόγελο μοναδικό. και που σε άντε διαπεραστικό και αυτό η καλοσύνη του ήταν μοναδική. Δεν ξέρω πώς θα το πω, πώς ένιωθα εγώ.
Ωστόσο η οικία και αυτό το μικρό σπιτάκι που αποτελεί και το μουσείο ναι, είναι αρκετά ταπεινό και γήινο, προσγειωμένο να το πούμε.
Ναι.
Αυτό πώς πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής και το χαρακτήρα του Νίκου Ξυλούρη, αλλά και όλες τις οικογένειες, γιατί νομίζω ότι αυτό περνάει σε όλους. Είναι κάτι κομμάτι κληρονομείται κάπως.
Ναι, είναι τα βιώματα. Είχανε, το σπίτι ήταν πιο μεγάλο, μετά τα ισοπεδώσανε το 44 οι Γερμανοί και χτίσανε όπως είπανε, δεν περνούσε από εκεί δρόμος, ήταν τα σπίτια σχεδόν κολλητά και είπανε να αφήσουν να περάσει ο δρόμος, ήταν μονοπάτι εκεί, δεν είχε δρόμο τότε και έκτισε ο παππούς πιο προς την εκκλησία, ας το πούμε, και λέει ο πατέρας μου ότι το μισό σπίτι, ας πούμε, το πήρε ο δρόμος, 6 παιδιά σε 3 δωματιάκια πολύ μικρά, ας το πούμε, και το καφενεδάκι, πόσο είναι, 3x3, ένα πολύ μικρό καφενεδάκι. Και αυτός ο χώρος είναι που μεγάλωσε και ο Νίκος, σε φτώχεια και δυσκολία, ας πούμε. Είχανε φύγει και ο ξεριζωμός, ας το πούμε, που κάψαν το χωριό, πήγαν σε άλλα χωριά τους, ας το πούμε, τους φιλοξενήσανε, επαράδοτε τώρα, περάσανε, ας πούμε, και αυτό.
Όλα δύσκολα ήταν τότε. Τώρα τα ανώγια έχουν αλλάξει, έχουν πάρει τα πάνω τους.
Εννοείται σε σχέση με τη μετά που καήκανε, εννοείται. Τώρα είναι πολιτεία. Ενώ το μεγαλύτερο χωριό στην επαρχία είναι το πιο ορεινό, που είναι μοναδικό φαινόμενο στην Κρήτη. Είναι σαν πολιτεία πάνω στα βουνά, ας πούμε.
Και τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που μεγαλώνει σε αυτόν τον τόπο και με αυτή την πολιτιστική και κληρονομιά?
Σίγουρα μπορεί να φιλοσοφήσει τη ζωή, να δει την απεραντοσύνη από τα βουνά που έχει, να σκεφτεί, να νιώσει ελεύθερο, περισσότερο ελεύθερος.
Ωραία. Ωραία είναι αυτά να τα νιώθει κανείς και να τα σκέφτεται.
Ναι. Να εμπνευστεί από τη φύση, ξέρω εγώ. Το
ναι,
το φυσικό τοπίο είναι πανέμορφο. Έχει φανταστική θέα εκεί στο χωριό. Μπορείς να δεις.
Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαράλαμπε.
Να είστε καλά.
Έτσι, αυτό ας ευχηθούμε να το κάνουν όσοι δεν μπορούν να πάνε στα νόγια, να το κάνουν και στη ζωή τους όπου είναι. Γιατί είναι ωραία πράγματα να συμβαίνουν αυτά.
Ναι, σίγουρα.
Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε παραμονεύοντας τον Πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, για μυριά κοιμάτα μακριά τα υβαλή. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του.
Το Ρέθυμνο είναι μια πόλη με τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, όχι μόνο το Ρέθυμνο, όλος ο Δήμος, όλη η περιφέρεια. Εξαιρετικά ενεργή δράση, δεν επαναπαύεται ποτέ. Αντίθετα, τιμά το τίτλο που δικαίως έχει αποδοθεί ως πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Μια πόλη που υποστηρίζει κάθε έκφραση πολιτισμού και αποδίδει τον πρέποντα σεβασμό στη μεγάλη της παράδοση, αλλά ταυτόχρονα κοιτάζει και μπροστά. Μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρεθύμνου, ο Μάνος Τσάκωνας, για να μας μιλήσει λίγο περισσότερο για το έντονο πολιτιστικό στοιχείο που καθιστά το Ρέθυμνο μοναδικό και μια πόλη όπου η παράδοση δεν μένει στα πάνω-πάνω, αλλά ζει και αναπνέει καθημερινά με αυτό. Γεια σας.
Καλησπέρα σας λοιπόν από το Ρέθυμνο, ευχαριστούμε για την όμορφη εισαγωγή.
Εμείς χαρά μας. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι πριν μπούμε στη συζήτηση για το καρναβάλι του Ρεθύμνου, που έτσι θέλουμε πολλά πράγματα να ακούσουμε. Γιατί, πώς, πότε, διαλέξτε όποιο θέλετε εσείς, λέγεται πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτό θέλουμε πρώτα να μάθουμε.
Είναι ένας τίτλος που έχει δοθεί από πολύ πολύ παλιά, όταν υπόθηκε ότι οι Καστρινοί, οι Ηρακλειώτες δηλαδή, ότι ήταν για τα άρματα, οι Ρεθυμνιώτες για τα γράμματα και τις τέχνες, και έτσι έμεινε των γραμμάτων και των τεχνών. Και για τα Χανιά, για να αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο τίτλος, είναι κάτι πιο αριστοκρατικό πάντως.
Δεν πειράζει, γιατί θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα για τα Χανιά, θα το ψάξουμε τότε. Μάλιστα, δικαίως.
Σε ένα διαχωρισμό των πόλεων, ας πούμε, της Κρήτης, το Ρέθυμνο είχε δοθεί ο τίτλος «Τα γράμματα, η πόλη των γραμμάτων».
Δικαίως.
Ήταν και γράμματα και τέχνες. Γιατί την εποχή της ενετοκρατίας, της κριτικής αναγέννησης που όπως έμεινε μετά εδώ έτσι γνωστό, το Ρέθυμνο πραγματικά είχε γνωρίσει μια πολύ μεγάλη άνθηση, όχι μόνο στα γράμματα αλλά και στις τέχνες, έχοντας και πάρα πολλούς σπουδαίους συγγραφείς και καλλιτέχνες, όπως ήταν ο Γιώργος Χορτάτσης που έγραψε την Εροφύλη και γενικά στο κομμάτι των τεχνών πολλούς ανθρώπους την εποχή της αναγέννησης.
Ναι. Και γενικά διαθέτει η Κρήτη μια πολιτιστική αυτάρκεια, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Δηλαδή έχει ένα πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα και αυτό είναι που την κάνει τόσο αγαπητή και τόσο όμορφη και τόσο επιθυμητή και ποθητή για να την επισκεφθεί κανείς. Αλλά εκτός από αυτό το ωραίο κομμάτι, έχει και το έτσι πιο φαν, πιο νεανικό, που είναι του καρναβαλιού, που θέλουμε να ακούσουμε τα μυστικά της επιτυχίας του καρναβαλιού. Τι το κάνει τόσο διαφορετικό και συναρπαστικό παράλληλα?
Το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι έχει μια πολύ μεγάλη μακριά ιστορία έτσι χρονικά. Η απόκριση στο Ρέθυμνο ήταν κάτι το οποίο πρωτοεμφανίζεται στον τοπικό τύπο. Έχουμε έτσι τα ίχνη της αποκριάς από το 1914, δηλαδή περισσότερο από 110 χρόνια αυτή τη στιγμή. Κρατήθηκε αυτή η παράδοση και τις επόμενες δεκαετίες και μεταπολεμικά, τη δεκαετία του 60 που είχε αναλάβει εδώ η περιγετική λέσχη. Γενικά ήταν ένα... έκανε το Ρέθυμνο καρναβάλι και ερχόντουσαν και με τα τότε μέσα και κόσμος και από την υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό που το έχει κάνει αυτή τη στιγμή επώνυμο, ξεχωριστό και διαφορετικό θα έλεγα, είναι ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από το 1993 συγκεκριμένα, γίνεται μια συνεργασία που το έχει αναλάβει και ο Δήμος Ρεθύμνης σαν διοργάνωση το καρναβάλι. Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με τις ομάδες του καρναβαλιού, τους καρναβαλιστές όπως ονομάζουμε, η οποία ξεκίνησε την ίδια χρονιά, τότε το 1993, από κάποιες ομάδες που είχαν δημιουργήσει εδώ το κυνήγι του θησαυρού. Το τονίζω αυτό γιατί ήταν ένα παιχνίδι πραγματικά διαφορετικό σε έμπνευση, όχι αυτό που ακούμε και σε άλλες πόλεις, γιατί ήταν με αρκετά δύσκολους γρίφους πνευματικούς και για να λύσεις κάποιο γρίφο έπρεπε να γνωρίζεις την ιστορία της πόλης. Αυτό εμπνεύστηκε μια ομάδα νέων τότε παιδιών που ήθελε έτσι στις δύσκολες μήνες του χειμώνα να δώσει λίγο ζωντάνια στην πόλη.
Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό λοιπόν το κυνήγι έγινε πολύ γρήγορα ιδιαίτερα δημοφιλές. Τράβηξε κοντά του πάρα πολύ κόσμο.
Από την Κρήτη αρχικά φαντάζομαι.
Συγγνώμη.
Από την Κρήτη αρχικά φαντάζομαι.
Ναι, αναφέρομαι στο Ρέθυμνο.
Στο Ρέθυμνο. Α, στο Ρέθυμνο.
Ναι. Είναι αρχές, μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 90 στο Ρέθυμνο.
Ναι.
Δημιουργήθηκαν λοιπόν ομάδες με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει κάθε χρόνο το κυνήγι του Σαυρού. Το οποίο τότε δεν είχαμε το ίντερνετ, δεν είχαμε τα κινητά μας τηλέφωνα. Και για να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτών των γρίφων πήγαινε ο κόσμος στη βιβλιοθήκη, στη δημόσια βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου να διαβάζει για την ιστορία της πόλης.
Απίστευτο.
Με τα όποια βιβλία και οδηγοί υπήρχαν μέχρι τότε. Αρχές δεκαετίας 90 θα επαναλάβω.
Ναι. Και αυτό
λοιπόν,
με
αυτές οι ομάδες που είχαν δημιουργηθεί για το κυνήγι του θησαυρού πήραν πάνω τους και την ιδέα του να αναλάβει ο Δήμος το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Υπήρχε δηλαδή μια μαγιά, υπήρχαν ομάδες που χρόνο με το χρόνο λοιπόν αυτό το καρναβάλι εδραιώθηκε και έχουμε καταφέρει στις μέρες μας να έχει εξαπλωθεί σε ένα ολόκληρο μήνα στην ουσία, σε 4 εβδομάδες. Με κορύφωμα κάθε φορά τα Σαββατοκύριακα.
Όπου εκεί γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις.
Ακριβώς. Δηλαδή οι εκδηλώσεις ξεκινάνε με την έναρξη του Τριωδίου. Φέτος είναι Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ νωρίς φέτος το καρναβάλι και ξεκινάνε οι εκδηλώσεις αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα έλεγα. Γιατί όταν λέμε ότι έχουμε επίσημη έναρξη στη 1 Φεβρουαρίου σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει.
Βέβαια.
Για να είσαι έτοιμος για ένα τόσο μεγάλο γεγονός που συγκεντρώνει εκατοντάδες κόσμο επισκέπτες από την Κρήτη, από την υπόλοιπη Κρήτη και φυσικά όσο προχωράμε προς την κορύφωση και από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Φυσικά και πρέπει να, δεν είναι μόνο τα άρματα που θα γίνουν, οι στολές που θα φτιαχτούν, να κλειστούν τα συγκροτήματα και να γίνουν τα venues, αλλά είναι και η εστίαση, είναι και η διαμονή, είναι και τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να έχουν.
Ακριβώς, γιατί είναι ένα γεγονός πλέον που πραγματικά ενισχύει την τοπική οικονομία και όλους σχεδόν τους τομείς. Ενισχύει τη φιλοξενία, την εστίαση, το εμπόριο. Όλους που ασχολούνται έχουν δημιουργηθεί βιοτεχνίες τα τελευταία χρόνια εδώ που ασχολούνται μόνο με το καρναβάλι. Και ο στόχος μας είναι, και το περνάμε αυτό το μήνυμα, ότι στο Ρέθυμνο καρναβάλι δεν σημαίνει μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς. Έχουμε επικεντρωθεί λοιπόν με σημαντικές εκδηλώσεις σε 2 τριήμερα και 2 τετραήμερα όπως περνάμε το μήνυμα. Κάθε τριήμερο και κάθε τετραήμερο η κορύφωσή του είναι τα Σαββατοκύριακα. Ξεκινάμε λοιπόν πάντοτε με το πρώτο τριήμερο όπου εγκαινιάζεται μια έκθεση στολών που είναι οι στολές όλων των ομάδων που μετέχουν στο καρναβάλι της εκάστοτε χρονιάς. Την επόμενη μέρα γίνεται, που είναι το Σάββατο πριν την επίσημη τελετή έναρξης, γίνεται η παρουσίαση της θεματικής. Κάθε χρόνο έχουμε μία θεματική.
Φέτος?
Ειδικά για το καρναβάλι. Φέτος δεν την ανακοινώνουμε ακόμα.
Α, δεν θα μας χαρίσετε το αποκλειστικό.
Θα ξαναμιλήσουμε.
Ναι.
Για το καρναβάλι πέρυσι ήταν το «Έλα στο φως», να περάσουμε το μήνυμα να φύγουμε από τον γκρίζο και το μαύρο της καθημερινότητας.
Άρα συμβολικά αυτό τι σημαίνει για έναν άνθρωπο. Ήθελα να πω νέο, αλλά δεν νομίζω ότι συμμετέχουν μόνο νέοι, συμμετέχουν όλοι. Είναι κάτι που τους αφορά όλους το καρναβάλι. Τι σημαίνει συμβολικά λοιπόν να είσαι μέρος του καρναβαλιού?
Η πρώτη απάντηση που θα δώσω είναι ότι έχεις σε ένα χρονικό διάστημα που είναι ο χειμώνας, εδώ στο Ρέθυμνο είναι πολλοίς κόσμος μένει ζωντανός με αυτή την ανασχόληση, με τη δημιουργία, περιμένοντας και μέσα βρισκόμενος καθημερινά σε παρέες, σε κοινωνικές εκδηλώσεις και περιμένοντας την κορύφωση όλων αυτής της προσπάθειας για να δείξουμε και φέτος τις δημιουργίες μας. Είναι παρέες που πραγματικά δημιουργούν σε όλες τις μορφές τέχνης και αυτό το μήνυμα το περνάει το Ρεθυμνιωτικό Καρναβάλι, αγγίζει ιδιαίτερα τις τέχνες. Όλα αυτά που δημιουργούνται γίνονται από ρεθυμιώτες καλλιτέχνες κυρίως και τα άρματα και πολλές φορές σχεδιασμοί στολών, κατασκευές χειροποίητες σε μάσκες, σε αξεσουάρ που συμπληρώνουν και κάποιες έτοιμες στολές οι οποίες παραγγέλνονται. Δίνεται έμφαση και από το Δήμο εμείς που είμαστε οι διοργανωτές προς νέους καλλιτέχνες να έρθουν να μας δώσουν τις προτάσεις τους και να μετέχουν με νεανικά μουσικά συγκροτήματα στις εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Γίνονται δύο διαφορετικές καντάδες, διαφορετικά βράδια, οι ελληνικές καντάδες και οι πιο ευρωπαϊκές, όπου σε όλα τα στενά της παλιάς πόλης μουσική από όλα τα σχήματα που υπάρχουν εδώ στο Ρέθυμνο μαζί με τον κόσμο θα τραγουδήσουν, θα διασκεδάσουν. Έχουμε και την βραδιά της παραδοσιακής καντάδας με λίρες, με λαούτα.
Ναι, όλο αυτό
είναι
το
πολλά,
στοιχείο...
πρέπει να έρθετε.
Η αλήθεια είναι ότι έχω έρθει, αλλά δυστυχώς δεν έχω χρόνο να σας μοιραστώ την εμπειρία μου. Ήταν και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, μαγεία και το μπλέξιμο που έγινε ανάμεσα στο παραδοσιακό και όλη αυτή την ζωντανή δημιουργικότητα, την ένταση και την όρεξη που είδα στα πράγματα που κάνανε οι άνθρωποι εκεί. Μιλάμε για μια κυψέλη ασταμάτητη που βουίζει, βουίζει τέχνη, βουίζει ωραίες ιδέες. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις μέρες που θα πλησιάζει το καρναβάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα ωραία πράγματα που μοιραστήκατε και μας εμπνεύσατε έτσι. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσουμε με τη γλυκιά αίσθηση της προετοιμασίας, της δημιουργικής προετοιμασίας.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και μια και αναφέραμε τη λέξη φιλοξενία να πω προς όλους τους ακροατές ότι το Ρέθυμνο είναι φιλόξενο. Στηρίζει τον πολιτισμό, πραγματικά έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα και περιμένουμε
τώρα
εδώ
πρέπει
τον κόσμο να απολαύσει όχι μόνο τη θάλασσα και την ωραία παλιά πόλη αλλά και το πολιτιστικό μας κομμάτι.
Έτσι ακριβώς. Το Ρέθυμνο, μόνο αυτά τα ωραία. Αυτό ήταν το ταξίδι μας λοιπόν στο Ρέθυμνο. Πολλά πράγματα, πολλά δημιουργικά πράγματα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, κατευθυνόμενη στα Χανιά, που και εκεί υπάρχουν θησαυροί και δώρα για μας. Πάσε ρε.